Oman todistuksensa mukaan Raamattu on Jumalan sanallinen ilmoitus ihmiskunnalle. Koko Raamattu on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, samoin kuin Jeesus Kristus on sekä Jumala että ihminen samassa persoonassa. Raamattu on kokonaan jumalallinen ja kokonaan inhimillinen. Näin Raamatun olemuksesta tiivistää kansanlähetyksen teologiaa esittelevä kansanlähetyksen ohjelma Kirjanen. Tuo Kirjanen on luettavissa kokonaisuudessaan netissä osoitteessa kansanlähetys.fi. Tänään Raamattuavan ekstrassa puhutaan Raamatun arvovallasta ja vieraana on Uusitielehden päätoimittaja Leif Nummela. Tervetuloa.
Kiitos.
Jos Leif työuraasi koittaisi jotenkin analysoida, niin saattaisi joutua toteamaan, että siinä on hyvin keskeisellä sijalla ollut aina Raamattu ja luja luottamus sen arvovaltaan. Pystytkö vielä muistamaan, miten sinussa heräsi luja luottamus Raamattuun ja siihen talletettuun sanomaan?
Muistan itse asiassa todella hyvin, koska mulla on se semmoinen tilanne, että mä olen sanonut näin, että Raamattu käännytti minut. Eli rippikoulun jälkeen aloin lukea sitä pientä uutta testamenttia, johon oli liitetty salmit. Se oli semmoinen uusi testamentti ja salmit, pieni kirja, joka minulle oli siellä annettu niin kuin kaikille muillekin. Ja se puhutteli minua ihan tavattomasti, kun mä luin sitä. Ja mä vakuutuin itse asiassa lukemalla suoraan Raamattua siitä, että tässä kirjassa puhuu joku, jota en silloin vielä juurikaan tuntenut, ja joka on paljon suurempi kuin minä. Eli jotenkin niin kuin aavistin ja tunsin, että Jumala puhuu näiden sanojen kautta. Se puhutteli minua se Uusi testamentti hyvin, hyvin vahvasti. Eli voi sanoa tällä tavalla, että tämä luottamus Raamattuun heräsi olemalla suoraan tekemisissä Raamatun kanssa, lukemalla sitä. Ja samalla sitten alkoi tapahtua kaikenlaista omassa elämässäni.
Tekisi mieli kysyä, että mitä luit ensimmäisenä sitten Raamatusta?
Ensimmäisenä luin, kun en tiennyt, en tuntenut koko kirjaa niin kuin käytännössä katsoen ollenkaan, niin aloitin apostolien teoista. Ei kovin huono valinta sekään. Ehkä evankeliumi olisi antanut suoraan jollain tavalla enemmän, mutta mua puhutteli se apostolien teot, koska siinä kerrottiin kristittyjen elämästä ja miten he julistivat Jeesusta ja kertoivat Jeesuksesta ja pitivät huolta toisistaan, rakastivat toisiaan. Se mitä nyt apostolien teoissa kerrotaan, ja minua puhutteli se sillä tavalla, että se johti minut kysymään, että missä tällaista elämää tänä päivänä on.
Mielenkiintoista. Nyt siirrymme aiheessa hieman eteenpäin. Huhtikuun 15. päivän kansanlähetysopistolla Ryttylässä käynnistyy tämänvuotinen Apologia-foorum. Teemana Raamatun luotettavuus, ja tuohon teeman otsikoksi on otettu Raamatusta Jeesuksen sanat: minun sanani eivät katoa. Markuksen evankeliumin 13. luvusta. Leif Nummela, miten Raamattu on voinut rakentua luotettavaksi? Miten sen sanat voivat olla katoamattomat?
Tätä kysymystä voi tarkistella mielestäni niin kuin kahdesta eri näkökulmasta. Toisaalta voi kysyä, että miten se on niin kuin mahdollista, että tämä kirja on Jumalan sanaa ja puhuttelee, Jumala puhuttelee sen kautta meitä suoraan. Ja silloin tietysti vastaus on se, että se on mahdollista, koska Jumala, joka loi meidät puhuvaksi, saattoi tehdä juuri sen, mitä Raamattu kertoo, eli että hän valitsi tietyt ihmiset ja heidän kauttaan puhui oman sanansa ihmiskunnalle. Se alkaa Mooseksesta ja sitten siellä on kaikki vanhan testamentin henkilöt, profeetat, ja sitten tullaan uuteen testamenttiin, niin siellä on tietysti evankelistat, jotka kirjoittaa evankeliumia, sitten Paavali ja muut. Ja näiden valitsemiansa palvelijoiden kautta Jumala puhui ihmiskunnalle tavallisella inhimillisellä kielellä. Se sanoma oli kuitenkin peräisin häneltä itseltään. Ja tällä tavalla Raamattu rakentui tällaiseksi Jumalan omaksi sanaksi meille, koska se oli sitä Jumalan puhetta. Nyt historiassa Jumala on selkeästi tehnyt niin, että hän on tehnyt tietyt pelastusteot. Hän on esimerkiksi vienyt Israelin ulos Egyptin orjuudesta ja kuljettanut sitä, ja sitten hän on lähettänyt poikansa Jeesuksen, joka kuoli ristillä meidän puolesta ja nousi kuolleesta. Mutta sitten hän ei ainoastaan tee näitä tekoja, vaan hän selittää ne teot. Hän esimerkiksi jos ajatellaan, että Jeesus kuolee ristillä ja me seisoisimme siinä ja katsoisimme, niin ainoa mitä me näkisimme on, että viaton mies, joka ei ole tehnyt mitään pahaa, on nyt tullut ristiinnaulituksi, että tässä tapahtuu suuri vääryys. Mutta emme me ymmärtäisi, että tässä kuolee Jumalan poika meidän syntien tähden. Se pitää meille selittää, ja sen Jeesus meille selitti, ja sitten jälkeenpäin apostolit selitti. Ja käytännössä Jumala itse antoi sen selityksen sille Jeesuksen elämälle ja kuolemalle ja ylösnousemukselle näiden palvelijoidensa kautta. Että tämä on niin kuin se toinen vastaus siihen, että miten se voi olla Jumalan sana. Jumala itse historiassa teki pelastusteot ja selitti ne, puhui sanansa. Mutta sitten toinen kysymys on, jos katsotaan meidän kannalta ja kristittyjen kannalta, niin alkukirkossa ja alkuseurakunnassa, kun ensimmäiset kristityt elivät, niin he kuulivat tietysti suoraan Jeesuksen opetusta ja sitten Paavalin ja muiden. Ja se vakuutti heidät, ja tietysti sitten Jeesuksen ylösnousemus lopullisesti vakuutti heidät, että tämä oli todella Jumalan poika, tämä oli Messias. Ja he otti vastaan sen sanan, minkä Jumala oli puhunut, ja sen seurauksena he sitten kirjoittivat evankeliumeihin, mitä Jeesus oli tehnyt ja sanonut ja mitä hänelle tapahtui. Ja sitten kirjeissä apostolit opettaa, mitä kristillinen usko oikein on ja mitä se merkitsee. Eli täältä meidän näkökulmasta se on tämä vastaanottoprosessi, jossa tämä Jumalan puhe otetaan vastaan ja kirjataan ylös kaikkia aikoja varten. Ja sitten pitkän prosessin tuloksena lopulta sitten, kun rupesi tulemaan myöskin vääriä kirjoja, siis semmoisia, jotka ei ollut aitoja, kolmannella ja neljännellä vuosisadalla, niin kirkko joutui sanomaan, että hei, nyt täytyy vetää raja, ja se on se, mitä sanotaan niin kuin tästä kaanonin muodostumisen prosessiksi, eli sen prosessi, jossa nämä kirjat valikoituvat juuri aidoiksi, alkuperäiseksi. Siis kysymys ei ole siitä, että otetaan iso joukko kirjoja ja sitten mielivaltaisesti valitaan sieltä tietyt kirjat. Vaan kysymys on siitä, että Jumala oli puhunut ja niitä pidettiin alusta alkaen aitoina, mutta sitten rupesi tulemaan näitä väärinnettyjä kirjoja, niin oli pakko sanoa, että hei, nyt täytyy vetää raja. Tuossa on ne aidot kirjat, jotka on Raamatussa, ja nämä ovat vääriä, nämä eivät ole aitoja. Ja näin syntyi sitten Raamatun 66 kirjan kokoelmaa. Että se on se aito. Eli tässä on niinku kaksi puolta. Jumala puhui ja kristityt ottivat sen puheen vastaan ja taltioivat ja säilyttivät sen. Ja se on säilynyt meidän päivimme asti. Ja nyt meidän tehtävä tänään on kuunnella, mitä Jumala sanoo sanassaan näissä 66. kirjassa. Ja säilyttää ja ottaa vastaan se usko ja säilyttää se. Eikä sallia sen vääristyä, unohtua tai muuttua miksikään.
Mielenkiintoista, ja vielä tuohon, mitä ensin selitit siitä, että Jumala on ilmoittanut itsensä, mutta myös toiminut historiassa. Ja että tämä ilmoitus ei ole pelkkää puhetta, vaan sinne rakentuu niin kuin Jumalan ilmoitukseen, sen ilmoituksen kehittyessä myös ne historialliset tapahtumat, mitä Jumala on toteuttanut.
Juuri näin. Esimerkiksi Jeesuksen kohdalla voidaan ottaa hyvä esimerkki tästä, joka voi olla monella mielessäkin, että kun tuodaan se mies, joka on halvaantunut, ja sitten lasketaan lopulta katon läpi, kun ei muuten mahdu sisään, niin Jeesus sanoo hänelle, että nouse, ota vuoteesi ja käy. Se on merkki siitä, että hän tekee tämän teon, jotta ne uskois, kun hän sanoo, että sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Hän yhdistää sen sanan, hän ei vain sano, mutta hän myös sanoo, että sinun syntisi annetaan anteeksi. Mutta sitten hän nostaa sen halvantuneen pystyyn, hän parantaa ja tämä hänen tekonsa vahvistaa hänen sanansa ja toisaalta hänen sanansa selittää, että miksi hän tämmöisen teon teki näyttääkseen, että hänellä, hän on se, jolla on valta antaa synnit anteeksi. Se suurin teko, minkä Jumala on koskaan historiassa tehnyt, on se, että hän herättää poikansa kuolleista ja sillä ikään kuin vahvistaa koko Jeesuksen persoonan ja toiminnan, kun hän herättää hänet. Et jos Jeesus olisi ollut väärä profeetta, niin hän olisi jäänyt kuolemaan. Mutta kun Jumala herättää hänet, niin Jumala ikään kuin allekirjoittaa koko Jeesuksen toiminnan, että tämä on minun poikani ja hän on puhunut totta ja kuunnelkaa häntä. Ja mä herätän hänet kuolleista, jotta te kaikki näkisitte ja uskoisitte sen. Eli juuri niin kuin sanot, niin siellä on ne teot, jotka vahvistaa sen puheen. Ja sitten se puhe selittää ne teot. Ja eräs kuuluisa teologi onkin sanonut, että Jumala, meidän kristittyjen Jumala on Jumala, joka toimii ja puhuu.
Mennäänpä aiheessa taas hieman eteenpäin. Tuossa Apologia Forum-tapahtumassa pääpuhujana on Amerikasta tuleva Don Carson. Hän on Uuden testamentin tutkijaprofessori ja lauantaina Carson palvelee paneelissa, jossa tähän foorumiin osallistujat voivat esittää kysymyksiä Raamatun vaikeista kohdista. Ja tästä itselleni nousee kysymys, että miksi Jumala on sallinut sitten omaan ilmoitukseensa syntyä vaikeita kohtia?
Tämä on erittäin hyvä kysymys ja ajattelen, että ensimmäinen asia siinä on myöntää se, että kyllä kaikki Raamatussa ei ole yhtä yksinkertaista. Ja hyvä lohdutus tähän asiaan on se, että apostoli Pietari sanoo kollegastaan apostoli Paavalista, että hänen kirjoituksissaan on yhtä ja toista vaikeatajuista. Se on hyvä lohdutus. Ja siinä samassa yhteydessä hän kuitenkin sanoo, että on ihmisiä sitten, koska on yhtä ja toista vaikeatajuista, niin on ihmisiä, jotka vääntävät sen kieroon niin kuin muitakin kirjoituksia. Eli hän rinnastaa Paavalin kirjoitukset muihin kirjoituksiin, ja siinä käytetään sitä sanota aina raamattukirjoituksista, eli raamatusta sanotaan. Eli käytännössä hän sanoo, että on varovainen, kun sä tulkitset Paavalia, että sä väännä sitä kieroon, koska se on osa raamatun sanaa, ja se pitää ottaa sellaisena vastaan. Mutta se lohdutus on siis se, että Pietarikin joutuu toteamaan, että yhtä ja toista vaikeatajuista. Ja tuohon kysymykseesi, että miksi Jumala on näin sallinut, niin mä vastaisin niin, että yksi syy on varmaan se, että kun kaikkivaltias luoja Jumala puhuu meille, niin noin lähtökohtaisesti on vaikea kuvitella, että se kaikki olisi ihan yksinkertaista. Siinä varmasti on ihan niin kuin sen asian takia, että nyt tämä luoja kaikkivaltias Jumala puhuu meille, niin siinä niin kuin ihan lähtökohtaisesti on varmaan niin, että se ei ole ihan simppeliä, se ei ole ihan yksinkertaista kaikki, vaan siinä joutuu kunnioituksesta painamaan välillä päänsä ja sanomaan, että Herra, en aina ymmärrä, mutta haluan kunnioittaa ja kiittää ja vastaanottaa. Ja toinen syy, minkä eräs ystäväni aikoinaan sanoi minusta hyvin, on se, että ehkäpä Jumala haluaa meidän vähän painivan joidenkin asioiden kanssa. Niin kuin, tämä näkyy erityisen selvästi Jeesuksen puheissa, että eihän Jeesuksen puheet ole aina ihan yksinkertaisia. Ja Jeesus saattaa sanoa hyvin rajusti, hän saattaa sanoa vaikkapa, että jos silmäsi viettelee sinua, niin kaiva se päästäsi, koska on parempi, että sä menet ilman silmiä taivaaseen kuin näkevänä helvetti. Eli siis Jeesus saattaa sanoa hyvin rajusti ja varmaan siinä on tarkoitus herättää meitä ja tarkoitus, että me mietitään, että mitä tämä tarkoittaa. Mutta se virhe, minkä ihmiset tekevät ja me itsekin helposti teemme, on se, että kun tulee vaikea kohta, niin me ikään kuin hylkäämme sen ja sanomme, että eihän tätä voi käsittää ja kiirehdimme liian nopeasti sanomaan, että tässä on virhe. Meillä on satoja esimerkkejä historiassa, että joku on sanonut, että Raamatussa on virhe, ja sitten osoittautuu, että ei se ollutkaan, kun me saamme enemmän tietoa. Hyvin konkreettisia esimerkkejä paljon tästä. Ja se tekee nöyräksi ja varovaiseksi, että jos on jotain vaikeatajuisempaa, jotain mikä ei heti aukee, niin kuunnellaan kuitenkin nöyrästi, tutkitaan sitä, mietitään sitä, kysytään muilta viisaammilta ja ollaan niin kuin kärsivällisiä sen kanssa, koska suurin osa, tämä pitää sanoa hyvin selvästi, että suurin osa Raamatussa, niin ongelma ei ole se, että en mä ymmärrä, vaan se, että mä en voi millään ymmärtää tätä väärin. Tämä on niin selvää. Se on se suurin osa.
Näihin selviin kohtiin on hyvä varmaan paneutua.
Kyllä. Myös.
Mennään aiheessa eteenpäin. Raamatussa on kaksi osaa, vanha ja uusi testamentti. Miten on juuri sinä, Leif Nummela, kun tutkit Jumalan ilmoitusta tänä päivänä, niin onko nämä vanha testamentti ja uusi testamentti yhtä lailla katsonnan alla vai onko ne toinen jäänyt jo vähän niin sanotusti vanhemmaksi testamentiksi?
Toisaalta on niin, että tietysti uusi testamentti ja siitä aivan erityisesti Paavalin, Pietarin ja muiden apostolien kirjeet ovat meille ajankohtaisia. Se johtuu yksinkertaisesti siitä, että niissä selitetään, mitä se usko on ja mitä se tarkoittaa käytännössä. Niin ne tulee, voisi sanoa näin, että ne tulee kaikkein läheisimmäksi meille, kun me luetaan. Mutta jos haluaa syvemmin ymmärtää Jeesusta ja koko kristillistä uskoa, niin täytyy ottaa se vanha testamentti mukaan, koska se muodostaa sen taustan ja sen perustan. Ei ole sattumaa, että Jumala valmisti Jeesuksen tuloa maailmaan ainakin yli 2000 vuoden ajan Abrahamista ja sitäkin ennen. Niin hän valmisti Israelin kansaa, puhui, teki tekoja, ihmeitä, kuljetti kansansa. Ja valmisti sitä poikansa tulemusta varten. Ja jos me otetaan tämä tausta huomioon, niin se niin kuin syventää ja auttaa meitä syvemmin ymmärtämään Jeesusta ja koko kristillistä uskoa. Mutta sitten ihan käytännössä kyllä tänä päivänä on selvää, että uusi testamentti ja siellä erityisesti kirjeet on se kaikkein läheisin osa meille, se konkreettisin osa meille Raamatun opetuksista.
Meillä alkaa olla käytettävissä oleva aika rajallisesti päättymässä Apologia-foorumissa sitten huhtikuun 15. päivä alkavana viikonloppuna. Sitä on koko viikonlopun ajan ja siellä on puhujana tämä tutkijaprofessori Don Carson. Miten Leif Nummela ajattelisi, että tällaisen elämäntyössään tutkijana Raamattua paljon tutkineena, mitä annettavaa hänellä on? Sitten, eikö se riitä se subjektiivinen kokemus, mikä sinullakin oli alussa, että sinä aloit lukemaan Raamattua ja koit sen Jumalan sanaksi luotettavaksi?
On hyvä tietää, että Don Carson on yksi maailman kuuluisimpia Raamatun opettajia. Hänen kirjojaan ja hänen opetuksiaan on levinnyt kirjaimellisesti yli koko maapallon ja hän on erittäin kuuluisa teologi, joka on kirjoittanut useita Raamatun selitysteoksia ja useita teologisia teoksia. Meidän pitää olla tässä suhteessa aina avoimia nöyriä, että kyllä Jumala puhuu meille Raamatussa suoraan, mutta toki me tarvitsemme mekin tässä toinen toisiltamme ja sitten vielä paljon viisaammilta niin neuvoja ja opetusta. Ja jos joku on saanut koko elämänsä tutkia niin kuin Don Carson alkukieliä ja Raamatun tekstiä, ja hän on muun muassa, hänen viimeinen julkaisunsa on tämmöinen englanninkielinen, kun sanotaan study Bible, eli tämmöinen tutkimusraamattu, jossa on johdantot kaikkiin Raamatun kirjoihin ja selityksiä kaikkiin Raamatun kirjoihin. Se on melkein 3000 sivua paksu opus. Ja kyllä tällaisia miehiä kannattaa ehdottomasti kuunnella ja oppia heiltä, että olisi todella niin kuin erikoista, jos emme haluaisi oppia. Mutta haluaisin rohkaista, jos joku kuuntelee, niin tule mukaan ja kuuntele tämmöistä maailmanluokan Raamatun opettajaa. Hän on hyvin selkeä opettaja, hän on hyvin puhutteleva opettaja. Olen itsekin kuunnellut häntä monta kertaa tuolta netissä, löytyy paljon hänen opetuksiaan ja lukenut hänen kirjojaan ja lämpimästi voin suositella.
Kiitos Leif Nummela. Nyt meillä on aika loppu ja ehkä on hyvä sanoa tässä, että tästä Apologia Forum-tapahtumasta löytyy lisätietoja kansanlähetysopisto.fi-sivuilta ja olemme tänään keskustelleet Raamatun luotettavuudesta ja varmaan voimme päättää keskustelun toteamaan, että tässä kaksi miestä, jotka luottaavat Raamattuun, sanovat sinulle kuulemiin.
Kuulemiin.